Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahedel Šani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti hoće li Srbija osjetiti posljedice odbijanja da uvede sankcije Rusiji u vrijeme kad se zaoštravaju odnosi Zapada i Moskve. Uz 19. godišnjicu oslobađanja Hrvatske pitali smo mlade na što ih asocira riječ Oluja, a kako nekadašnje događaje danas vide povratnici i novonaseljenici u Kninskoj krajini. Te imali šansi da nevladin sektor pripremi građane Bosne i Hercegovine za oktobarske izbore na način da se mogu suprotstaviti prevarama političkih partija. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović čestitao je danas građanima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, poručivši da Hrvatska nakon pobjede u ratu mora da pobjedi i u miru.
Dan je ponosa kada slavimo našu slobodu. To je dan kada se za zahvalnošću i poštovanjem sjećamo svih naših branitelja iz domovinskog rata. To je dan kada se sjećamo svih ljudi koji su stradanje, patnju i bol ugradili u očuvanje naše mlade države.
Na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića nevladine organizacije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine odale su počast žrtvama vojno-policijske akcije Oluja.
20 aktivista nevladinih udruga za ljudska prava odjevenih u crno komemoriralo je u središtu Zagreba civilne žrtve akcije Oluja i upozorilo da većina zločina nad civilima nakon Oluje nije procesuirana. Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žene žrtve rata Roza.
Ovaj skup upravo ima tu namjenu da se obratimo Hrvatskoj državi i da kažemo da dok se ne procesuiraju navedeni zločini, svi smo mi, a i sama Hrvatska država odgovorna za te zločine.
Na komemoraciji je sudjelovalo i Sarajevsko udruženje za društvena istraživanja i komunikacije Edvin Kanka Čudić.
Nas duboko indignira činjenica kao civilno društvo iz Bosne i Hercegovine što je još uvijek u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine ne postoji jasan zvaničan stav o Oluji.
Naš je motiv da se uključimo u ovu akciju to što je posvećena žrtvama, kaže Biserka Momčinović iz Ženske mreže Hrvatske.
Zato što je ovaj rat izazvao toliko žrtava, razaranja i uništavanja da ne vidim ni jednog razloga drukčijeg obilježavanja nego posvećivanja žrtvama.
Komemoracija je protekla bez incidenata. Mnogi Zagrepčani zastali su i pročitali tekstove na transparentima, ali bilo je i onih koji su od policije tražili da zabrani skup zbog natpisa "Nacionalizam ubija" na latinici, ali i na ćirilici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Beogradu je danas parastosom obeležena 19. godišnjica Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Sud BiH saopštio danas da je prvostepena presuda u slučaju Zija Turković i drugi ukinuti i naložen novi pretres pred apelacionim odjeljenjem suda BiH zbog nekoliko bitnih povreda krivičnog postupka tokom suđenja. Apelaciono veće ukinulo je 1. avgusta prvostepenu presudu predmet Zija Turković i drugi kojom su optuženi u ovom slučaju bili osuđeni na ukupno zatvorsku kaznu 100 godina za pljačku kargo centra aerodroma u Sarajevu, ubistva 5 ljudi, šverc droge i oružje, iznudi druga krivična dela. Glavni tužilac BiH Goran Salihović ocenio je da je ukidanje prvostepene presude katastrofa za pravosuđe BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Samo nekoliko minuta nakon što je Izrael proglasio jednostrano 7-časovno primirje, ubijeno je jedno dete i 30 ljudi je ranjeno u napadu na kuću u izbegličkom gradu Šati u Gazi, rekli su palestinski lekari. Izrael je proglasio jednostrano 7-časovno primirje pošto je međunarodna zajednica oštro osudila jučerašnji izraelski napad na školu UN-a u kojem je poginulo 10 palestinaca. 10 palestinaca ubijeno je jutros u izraelskom vazdušnom napadu na pojas Gaze. Jedan napadač je danas vozeći bager udario u putnički autobus u Jerusalimu, prevrnuvši ga i ubivši jednog pešaka, pre nego što je njega ubio policijski oficir. Od 8. jula, kada je počela izraelska ofanziva, poginulo je više od 1800 palestinaca i oko 60 Izraelaca. Više od 180 od 438 ukrajinskih vojnika koji su noćas prešli u Rusiju vraćaju se kući, saopštila Ruska federalna služba bezbednosti. Nemačka je definitivno povukla odobrenje svoje kompanije za isporuku opreme za vojni poligon u Rusiji zbog ukrajinske krize. Rusija planira da zabrani uvoz burbona viskija koji se proizvodi u SAD-u jer je pronašla, kako se ističe, opasne supstance u sastavu tog alkoholnog pića, saopštila danas Ruska sanitarna agencija. Rusiju često optužuju da koristi trgovinsko oružje i sanitarne probleme kao sredstvo diplomatskog pritiska na susede i ostale. Svjetski lideri obeležili su danas 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i odali počast žrtvama. Centralna evropska komemoracija održana je u belgijskom Liježu, gdje 50 svjetskih državnika i uglednih gosti obeležilo invaziju na ovu zemlju. Predsjednik Njemačke Joachim Gauck je zahvalio Belgijancima zbog, kako istakao, koraka koje su učinili za pomirenje posle toliko užasa i patnje, i naglasio da ništa nije moglo opravdati invaziju Njemačke na Belgiju. Okupljenima se obratio i britanski princ William.
Ne samo da je rat između nas nezamisliv, nego naši bivši neprijatelji već u tri generacije zajednički rade na širenju demokratije i vladavine zakona u Evropi i promovisanju naših zajedničkih vrednosti po čitavom svetu. Pre više od jednog stoljeća bili smo neprijatelji, a sada smo prijatelji i saveznici. Poklanjamo se senima onih koji su umrli da bi nam omogućili slobodu. Uvijek ćemo ih se sećati.
We salute those who died to give us our freedom. We will remember them.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Traju pritisci Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Beograd da potpuno harmonizira stav prema Rusiji s politikom Zapada. Nisu još dostigli stepen ključanja, kaže Branka Trivić, ali ukoliko konflikt između Moskve i zapadnih prijestolnica bude eskalirao, Srbija će se naći između čekića Zapada i nakovnja Moskve, tim prije što su se češće izjave koje suviše podsjećaju na doba hladnog rata.
Srbija ne može uvesti sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik vlade Aleksandar Vučić i dodao da je gotovo uveren da to neće ugroziti evropski put Beograda.
Naš odgovor je da Srbija poštuje norme međunarodnog javnog prava, da se ponaša odgovorno, da usklađuje svoje odluke najčešće sa odlukama Evropske unije, da smo izašli sa normalnim stavom izbog situacije na Kosovu i Metohiji o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, računajući, razume se, i Krim kao deo Ukrajine, ali Srbija ne samo zbog istorijskih tradicionalnih, već i iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji.
Ovo što smo čuli, Vučić je u nekoliko navrata posljednjih dana ponavljao. Dakle, da Srbija sedi u vagonu za Evropu, da nema neutralan stav prema krizi u Ukrajini, naprotiv, da poštuje teritorijalni integritet te zemlje, ali da iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji, jer bi time samu sebe ekonomski kaznila. Ipak, doživio je premijer neprijatno iznenađenje nedavnom rečenicom američkog ambasadora u Srbiji Michaela Kirbya da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih zemalja, ali da srpski zvaničnici nikada nisu rekli da to uključuje Ukrajinu i celu njenu teritoriju. To što je odmah usledilo izražavanje žaljenja američke ambasade zbog greške, ne menja mnogo na stvari, jer je i najvećim laicima jasno da ta greška nikako nije mogla biti slučajna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Možda jedno zaključiti da je to namjena faktična greška koja služi nekom dizanju pritiska na Beograd, mada to očigledno do sad i u kontekstu uvođenja prvih stilovih ekonomskih sankcija Europske unije ne ide još do tačke da se zahtjeva da se Beograd priključi sankcijama protiv Rusije.
Ali ako sukob sa Rusijom bude eskalirao, ako sankcije Europske unije Rusiji budu postajale snažnije, može se očekivati da će Europska unija, podržavana od Vašingtona, tražiti od Beograda da u potpunosti harmonizuje svoju politiku prema Rusiji, uključujući i sankcije protiv Moskve, kaže Weber. Pritisci na Beograd stižu međutim i iz Moskve. O tome najbolje svedoči izjava Konstantina Kosačova, šefa Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država, da će, ako se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji, posljedice po Srbiju biti sasvim predvidive. Upitan u kojoj meri ova rečenica zvuči preteće, Bodo Weber kaže.
Mislim da je to svakako preteća, što raste pritisak iz Europske unije posle uvođenja ovih prvih relativno ciljivih ekonomskih sankcija, naravno raste i pritisak Rusije na svoje neke saveznike ili potencijalne saveznike ili bivše saveznike, to ne znamo još u slučaju Beograda, ali mislim da je to u tom kontekstu malo podizanje pritiska za jedne strane i onda i automatski kao spojene sudove sa druge strane.
Kad bi se Srbija sankcijama priključila, šta bi bile ekonomske kaznene mere Rusije?
Ja mogu da zamišljam suspenziju sporazuma o slobodnoj trgovini i možda pokušaj da se diže cijene cijene gasa ili možda i da se zaustavi tog nekog potok gasa, to je, ali to samo u slučaju stvarno potpune eskalacije odnosa između Zapada i Rusije. Mislim, ako dođe do toga da ni Europska unija nije sada i neće ući u takav jedan konflikt bez tajman planove sanacije očekivanih kontrasankcija Rusije.
Naš sagovornik ne veruje u izvesnost pravog ekonomskog rata između Europske unije i Rusije i podsjeća da je Unija bila veoma oprezna u stepenovanju sankcionisanja Rusije, jer u njoj, u Europskoj uniji, nije baš lako doći do saglasnosti o najtvrđem odgovoru Moskvi. S druge strane, smatra Weber, i za Rusiju bi bilo ekonomski pogubno da smanjivanjem isporuke energenata ili podizanjem njihove cene zadaje kontraudar celoj Europskoj uniji. U slučaju ekstremne eskalacije, zamislivo je, međutim, dodaje on, da bi Moskva tako mogla sankcionisati neke pojedinačne članice Europske unije, baltičke zemlje recimo, ali sumnja u to da bi Srbija bila prva na redu. Komentarišući Vučićev stav o neuvođenju sankcija Rusiji i argumente kojima to obrazlaže, Weber kaže:
ima jednu realnu komponentu u ovoj Vučićevoj opreznoj politici, to je zaista teret ekonomske i energetske zavisnosti od Rusije. To je teret na putu do Europske unije, pogotovo sad u ovoj konfliktnoj situaciji između Europske unije i Rusije. Međutim, na drugoj strani, ja ne vidim ni strategijski iza toga dugoročno ili srednjoročno, osim nekih kratkoročnih koraka od strane vlade i gospodina Vučića, će ne vidim nikakvu strategiju do sad, makar javno nije prepoznatljivo kako rešiti ta zavisnost. Ja mislim da bi Beograd puno bolje išlo sad u nekom drugom pravcu, kad već ide na euro integracija, Europska unija prepoznala da treba diversificirati svoje izvore gasa i nafte, pogotovo zbog visok nivo zavisnosti od Rusije. To imamo Slovakiju, drugih zemalja koje su 100% Bugarska, zavisni kao i Srbije, Bosna od ruskog gasa. Treba ići na diversifikaciju. Mislim da bi zaista trebalo i možda malo i razmišljati o drugom projektu gasnog toka, to je TAP-JAP, koji bi vodilo do toga da se diversificira dotok gasa iz više izvora.
Transjadranski.
Jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rusija je započela veliku vojnu vježbu u centralnim i zapadnim dijelovima zemlje prema granici s Ukrajinom, što se na zapadu doživljava kao nova provokacija Moskve. Istovremeno, posmatrači Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, koji su se nalazili u rejonu Gukova, bili su prinuđeni da napuste ovaj granični prijelaz zbog sve intenzivnijih borbi ukrajinskih snaga i separatista, priredio Slobodan Kostić.
Više od 100 aviona, među kojima su bombarderi i ratni lovci, počeli su vežbe koje pojedine svjetske agencije nazivaju otvorenim demonstriranjem sile na ukrajinskoj granici. I tu u trenutku kada je zvanični Kijev uspeo da povrati veliki deo teritorija od proruskih separatista. Reuters primjećuje da bi najnoviji potez Rusije mogao da bude alarm za zapadne sile koje optužuju Rusiju da gomila svoje trupe duž granice sa Ukrajinom i da naoružavaju separatiste, mada je Moskva to više puta demantovala. Vojni manevri uključuju potrebu raketnih sistema i pomoći će, kako su u agenciji Interfax rekli vojni izvori, koordinaciji između avijacije i antiraketne odbrane. Zvanično objašnjenje portparola vazduhoplovstva Igora Klimova je da je ovo prvi u nizu vazduhoplovnih manevara koji bi trebalo da poboljša jedinstvo ovih snaga. Klimov je najavio da će u vežbama biti korišteni borbeni avioni Su-27 i MiG-31, uključujući i najnoviji ruski bombarder Su-34. Ruski manevri već su izazvali uznemirenost na zapadu u martu, kada su se održavale vežbe upravo u trenutku kad su počinjali sukobi u Ukrajini. Moskva je nakon toga tvrdila da je povukla svoje snage u baze, mada je glavnokomandujući za NATO alijansu u Europi general Filip Bridlov nedavno otkrio da se u neposrednoj blizini granice sa Ukrajinom nalazi 12.000 vojnika pod punim naoružanjem. To je nedavno potvrdio i portparol Nacionalnog savjeta odbrane i bezbednosti Andrij Lisenko. Identifikovali smo velike grupe ruske vojske koje se nalaze svega 5 km od granice. Umeđu vremenu je zvanični Kijev saopštio da je u najnovim borbama kod Donjecka, jednim od dva najveća grada na istoku koju kontrolišu separatisti već gotovo 4 mjeseca, uspeo da zauzme strateški važno železničko čvorište Jasinuvatu. Separatisti su zauzeli Jasinuvatu u maju tokom širenja njihove pobune na istoku Ukrajine. To mjesto se nalazi blizu Donjecka, u neposrednoj blizini glavnog puta koji vodi za Lugansk, drugo glavno uporište separatista. Centralna redakcija Radija Slobodna Evropa prenosi da je tokom najnovih sukoba u tom regionu ubijeno 5, a ranjeno 24 ukrajinska vojnika. Nemalu pomoć regularnim snagama Kijeva u najnovim borbama pružaju i grupe ukrajinskih dobrovoljaca. Jurij Kasjanov je koordinator grupe SOS za vojsku. Menja se priroda sukoba. Na početku su nam bile potrebne osnovne stvari kao što su panciri, kacige, voda za piće, ali smo to nekako uspeli da prevaziđemo. Sada nam je potrebna savremena oprema, uređaj za noćno smatranje, dronovi, zaštićene veze komunikacije, radiopredajnici, terenska vozila i slična oprema. Sa druge strane, Rusija tvrdi da se više od 400 ukrajinskih vojnika koji učestvuju u operacijama na istoku Ukrajine predalo i da su prvobitno prešli na rusku teritoriju. Ukrajinski vojnici su tražili da iskoriste humanitarni koridor na rusko-ukrajinskoj granici, izjavio je Vasilij Malajev, regionalni zvaničnik Ruske službe bezbednosti. Dok ruski izvori tvrde da se 180 vojnika vratilo u Ukrajinu i da su sve to uradili iz humanitarnih razloga, zvaničnik Kijev tvrdi da su oni bili prinuđeni da se sklone od artiljerijske paljbe iz Rusije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početak augusta u Hrvatskoj se uvijek obilježava kao dan pobjede, odnosno dan domovinske zahvalnosti, na uspomenu kada je Hrvatska napokon oslobodila cijelo okupirano područje. 5. augusta 1995. u Kninu, koji je 4 godine bio sjedištem samoproglašene Republike Srpske Krajine, zavijorila se hrvatska zastava. 19 godina poslije, naša reporterka Ankica Barbir Mladinović istraživala ko se kako sjeća Oluje. Da li mladima i šta znači ova policijsko-vojno akcija?
Radim priču 19 godina od Oluje. Što za mlade ljude znači uopće ta riječ? Što vam je prva asocijacija?
Oluja? Pa nevrijeme nekakvo, nekakav kaos, nešto loše, razaranje i tak to.
Iskreno ne znam puno baš o tome. Pa.
Koliko imate godina?
A ja 17.
22.
Što radite?
Studiram.
Ja u srednjoj školi sam.
Zagrepčani Lara i Daniel nisu iznimke. Žive život sada i politika ih, kaže, ne zanima.
Ljudi ne pričaju o tome, ako pričaju, to su ti političari, onda mislim to baš ljude, pogotovo mlade, ne zanima, baš izbjegavamo politiku.
Kad se kaže Beograd, da li imate negativne, pozitivne?
Da, nemam nikakvih predrasuda. Poznajem nekoliko ljudi iz Srbije, ali normalno se slažemo.
Ali mislim, vremena se mijenjaju, nisu to isti ljudi koji su nas napali, tako da ne bi trebalo mrziti nekoga ko nije ni za što kriv. Zašto bi neko ispaštao zbog, ajmo reći, nekakvih grijeha njihovih predaka, nije u redu. Ne može živjeti s tim.
Za svježe diplomiranu profesoricu književnosti, 24-godišnju Josipu, Oluja će uvijek biti radost zbog tate.
Asocira me na mog tatu jer je on bio u ratu. Njegov povratak kad je došao iz rata. A jer sam ga u onoj gužvi prepoznala i sjećam se da sam trčala prema njemu i to mi je bilo baš, ostalo mi u sjećanju taj osjećaj. On baš je bila hrpa vojnika i onda ono, svi smo gledali dije i onda sam ga ja prva skužila i onda nakon sam trčala tamo i bila sam stvarno mala, negdje 5-6 godina tako nešto bilo, a baš se tog sjećam nevjerovatno. Mislim, ništa mi to posebno doma ne obilježavamo, ni se o tome baš puno priča, ali ne znam, za mene je to fakat onako svečan dan.
To ne znači, kaže Josipa, da mrzim Srbe.
Unatoč tome što je tata bio, mi smo, ne znam, nemam nikakvu sađenu mržnju u sebi i jednostavno to je dio prošlosti, idemo dalje.
Bježao sam u Oluji u strahu i panici, sjeća se srpski povratnik Mile Obradović iz Vrginmosta. Tko je počinio zločin, neka se kazni, pa da mi je rođeni brat. A ostali, kaže Mile, i Srbi povratnici i naseljeni bosanski Hrvati danas muče jednaku muku, bez posla i perspektive.
Evo, ja sam prekjuče upisao ćerku stariju na fakultet gore u Opatiju i šta da vam kažem, ona će kad to završi, da je Bože, pa neka ide, neka traži kruha dalje negdje. Jer ovdje ja ne vidim perspektivu, jer istina je ono što kažu, da Srbi žive od staračkih penzija, ti su roditelji još živi, a Hrvati žive od braniteljskih penzija.
19 godina od Oluje, kakav vam je sada pogled? Da li je izmijenjen, da li je isti?
Nas male ljude nije niko ništa pitao ni tad, a ni sad. Nego narod su kao ovce, tako i mi smo bili isto kao ovce. Ko je mene pitao, ću li ja ići kuda ili neću li ići kuda, niko me nije pitao. Znači, ako ideš, nadrljao si. Ako ne ideš, opet si nadrljao. Ja ne znam kako te opišem to.
Recimo, sad s ovom pameti, što bi čovjek mogao učiniti te 95.
Joj, otići na Novi Zeland.
Naseljeni bosanski Hrvat Mirko Klasan drži gostionicu u Vrginmostu. Bolje mu je nego onima koji ne rade, ali sve to, kaže, ništa. Golo preživljavanje. I zato spomen na Oluju i kod njega izaziva popriličnu apatiju.
Da vam kažem, 50% mladih ljudi je otišlo. otišla je. Srba sam što Hrvata, svejedno je. Svi smo mi na istome. Nije njima lakše, niti nama lakše. Svima nam isto. Pa svako žal za svojim.
Kakvi osjećaji se miješaju? Tuge, gorčine, nezadovoljstva, prevarenosti, čega?
Ima svega. Nezadovoljstvo. A što sam ja i što sam ja o tome znao tad i šta znam recimo sad. Razlika je velika. Ti ljudi nisu nama krivi, nisu mi njima šta krivi.
Samo su vam bili različiti putevi 95.
Tako je. Mi došli jednim putem, oni došli drugim putem. I sad smo se opet našli na jednom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedna od novina na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, zakazanim za 12. oktobar, bit će građansko, nestranačko posmatranje. 7 nevladinih organizacija, udruženih u koaliciju Pod lupom, a sa sloganom Za slobodne i poštene izbore, najavljuju da je riječ o aktivnostima kojima se građane sprema za izbore. Onako ozbiljno, kako se ozbiljno spremaju i političke partije, kaže Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine u koaliciji simboličnog naziva Pod lupom nadgledat će sve faze izbornog procesa, tako će i građani imati svoje kontrolore uz već tradicionalne međunarodne i posmatrače političkih stranaka, ističe Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla.
Građansko posmatranje od strane domaćih ljudi je daleko bitnije. Zato što će nas biti daleko više, zato što ćemo moći pratiti ponašanje i izborne administracije, pa i oni simpatizera političkih stranaka koji se nalaze oko biračkih mjesta, nažalost to je naša neminovnost. Prošlost nas uči da moramo biti jako ozbiljni i odgovorni prema poslu koji ćemo raditi. Izborni ciklus koji mi imamo svake 2 godine su pokazivali da ima mnogo nepravilnosti, da ima mnogo zloupotrebe.
Koalicija je najavila da će imati nekoliko hiljada takozvanih kratkoročnih posmatrača koji će nadgledati glasanje na dan izbora, ali i aktiviste koji će djelovati više mjeseci prateći sve faze od predizborne kampanje do objavljivanja rezultata izbora. Bojana Trnenić, Institut Perpetuum Mobile Banja Luka.
Zašto to radimo? Pa evo, svjedoci smo da političke partije imaju sve veći uticaj u stvari na izborni procesu, kako na sve, tako i na izborni proces u Bosni i Hercegovini, znači utiču na izbor članova centralne izborne komisije, na izbor članova opštih i gradskih izbornih komisija, biračkih odbora, sve onoga što bi u stvari trebalo da bude neutralno i gdje bi građani trebali da budu zastupljeni i na taj način u stvari utiču i na izborni proces. Većina političkih partija također koriste i javna sredstva, odnosno sredstva građana, novac svih nas za svoje političke kampanje. To ne bi bio problem da postoje neke sankcije ili da se nešto dešava i povodom tog pitanja da se prozivaju imenom i prezimenom ljudi i političke partije koje to rade i da se sankcionišu. Mi, nažalost, mi te sankcije ili nemamo ili su veoma nevidljive.
Politička inicijativa M1 Prava za mlade kreirala je predizborni rokovnik kojim želi postići da građani od glasača pređu u birače. Predsjednik Rusmir Pobrić naglašava da je to zapravo podsjetnik šta građani treba da očekuju od političara ili od stranaka kojim daju svoj glas na izborima.
Evo, već smo na pragu predizbornih kampanja i sve više i više će se intenzivirati isprazna retorika, vrlo često i zapaljiva retorika. Priča o zaštiti vitalnih interesa će biti, nacionalnih interesa će biti u fokusu. Pitamo građane, šta su vaši vitalni interesi? Jeste li ih vi definirali ili vam ih neko nameće i nameće se kao zaštitnik tih vaših interesa? S druge strane, vidimo strašnu zloupotrebu javnih sredstava, sredstava koje građani daju državi na upravljanje i povjerenje i pitamo se može li neko ko vam zavlači ruku u džep braniti vaše vitalne nacionalne interese. Dakle, predizborni rokovnik je jedan alat za procjenu, pravu procjenu sa mjerljivim kriterijima kandidata na izborima.
Prijavljivanje za nestranačko posmatranje izbora počelo je 15. jula putem besplatne telefonske linije, o čemu je javnost obaviještena putem zanimljivih audio i video spotova.
Ako voliš da gledaš, gledaj svoja posla. Nazovi 080 05 05 05. Prijavi se i budi posmatrač. Pod lupom, jer nam je stalo.
Može li aktivizam nevladinih organizacija pomoći građanima da na predstojećim parlamentarnim izborima biraju prema vlastitoj volji, Rusmir Pobrić kaže.
Teško mi je zamisliti kako bi bilo bez građanskih inicijativa koje ukazuju i na izborni inženjering i koje koliko toliko prate proces i trude se osigurati kakvu takvu kontrolu. Tu je još mnogo pored koalicije nevladinih organizacija koje će pratiti izborni tok. Tu je još mnogo dobrih alata i elemenata na osnovu kojih se mogu procijeniti kandidati na izborima.
Građani u našoj anketi komentarišu odnos birača prema izborima te političara prema svojim biračima.
Mislim da su dosta pasivni, prvenstveno što misli da ne mogu ništa promijeniti. Dakle, nijedna promjena u društvu ne dolazi dakle, od političara, dolazi od pojedinca.
Tumačina za stolicu je možda ikako može li se učiniti da bi to nekako krenulo da valja.
Do nas je, mi bi mogli nešto da uradimo, da se organizujemo.
Što se tiče trenutnih političara, prvenstveno tu radi ličnih interesa, dakle ništa više.
Toliki košmar od stranaka i prepucavanja u medijima, totalna jedna konfuzija, ja mislim tek će da nastupi ovaj jedan period idući par mjeseci prepucavanja i ponižavanja i podmetanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tijana Jurić, 15-godišnja djevojčica iz Subotice, nestala prije 9 dana u Bajmoku, naselju u kojem žive njeni baka i djed. Iako su se u policijsku potragu osim srbijanskih uključili i policajci iz okolnih zemalja, još nema naznaka gdje bi Tijana mogla biti. Vesela Laloš ima detalje.
Za Tijanom tragaju njeni školski drugovi i prijatelji, a njena slika nalazi se na gotovo svakom drvetu, kući ili zidu. Njihov posljednji pokušaj u tome je i glasni apel za pomoć koji je ta grupa devojčica i dečaka uputila državnom vrhu sa molbom da sve učine kako bi se pronašla njihova drugarica. 9 dana živimo bez saznanja o Tijani. Svim srcem verujemo da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da se naše želje ostvare, da je ponovo zagrlimo, da je pronađete živu i zdravu i da nam je vratite, jer vi to možete. Ono što mi možemo je da vam opišemo šta osjećamo i da vas upoznamo sa našom Tijanom. Pismo sadrži njihove intimne izraze strepnje, tuge i ljubavi prema Tijani i iznad svega nade da će se ona vratiti. Tijanini roditelji 9 dana žive u neopisivom strahu za život svog deteta. Neke više glasine nego provjerene vesti da je Tijana viđena u Mađarskoj ili da je lociran njen telefon bude nadu njima, možda njihovu jedinu saveznicu ovog momenta u čitavoj tragediji. Marija Kordić, zamjenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu deteta, kaže da ovaj slučaj sve nas opominje da decu upozorimo na moguće opasnosti.
Postavlja se pitanje da li smo svi mi odrasli koji se bavimo decom preduzeli sve u kontekstu i toga da se to dešava u blizini granice, da se govori o mogućim posljedicama trgovine ljudima. Uvijek se postavlja pitanje da li treba ograničiti i kretanje dece takvog uzrasta ograničavajući vreme izlazaka. Da li bi trebalo više raditi na upoznavanju o mogućim rizicima čestih izlazaka noćnih. Svakako je ovo trauma za tu porodicu, ali upozorenje svim roditeljima i da naravno centri za socijalni rad više rade, da više rade škole o obučavanju o svim mogućim rizicima kojima smo izloženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
U Srbiji je obeležena 19. godišnjica akcije Oluja. Sud BiH ukinuo presudu u slučaju Turković i drugi za najteža krivična dela. Palestinci optužuju Izrael da krši primirje. Svjetski lideri obeležili u Liježu 100. godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata. Europa nije u potpunosti prevazišla dužničku krizu, izjavio novi predsjednik Europske komisije Juncker. Skoro 400 poginulih u zemljotresu u Kini.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.